Tervitan sind, armas kogudus. Mulle tundub, et ma olen rohkem seina juures nüüd. Ma olen kuidagi nihutatud, liigutatud. Ei ole midagi. Nii tore, et me saame koos olla ja kummardada Jumalat, austada teda kui meie loojad ja päästjad. Ja aitäh kõigile, kes on leidnud aega. Ja sellel jõulukuul pimedal ajal jõudnud siia kirikusse. Minu tänane jutlus on pealkirjaga Need on need, kes järgivad talle, kuhu ta iganes läheb. Igale kristlastele, adventistele eriti need sõnad on küllaltki lähedased. Need on võetud ilmutusraamatu 14. peatükis. Enne kui ma mõtisklen selle teema üle, noortele tõenäoliselt see, mis te näete siin slaidi peal, on küllaltki arusaadav. Ja vanematele inimestele see on mõistatus. Ja ma siin alustasin hiljuti ühe koolitusega oma kogudusliikmele, kellel on juba vanus midagi 70 plus. Aga seoses sellega, et on vaja õppida arvutid ja kuidas seda käsitleda, siis ma avastasin, et paljud vanemad inimesed üldse ei tea, et on sellised asju. Ja siin slaidi peal te näete, et see on võetud minu iPhone'ist, nii-öelda screenshot. Ja mul on selline app või rakendus. Selle rakenduse nimi on Find My. Ja siis, kui ma tahan teada, et kus minu abikaas on, kas ta on veel tööl? Või ta on kuskil sõitmas rongiga kodupoole, siis ma avan selle rakenduse või äppi ja vaatan, ma naisikene sõidab rongi peal, juba läheneb. Nii et ta näitab küllaltki täpselt seda asukohta tänavat ja maakonda, kus inimene on. Ja kui tema isegi sõidaks Ameerikasse, siis ka seal ma võin näha, selle äppi kaudu, kus ta on. Kas see ei ole imeline? Ja kui ma mõtlesin teemale, millest ma täna tahan teile jagada, siis kuidagi see äpp ja see nii võimas areng, mis tänapäeval on, kuidagi tuli minu silmade ette. Ja siin te näete, et mul on Lätis ka palju sõpru, kellega ma olen nii-öelda kes andsid mulle luba, et ma võin nii-öelda jälgida nende asukohta. Ja tõesti, üks omadus on see, et need inimesed peavad andma luba või nõusoleku. Et nemad on nõus, et ma võin näha nende asukohta. Ja teate, ma olen tihti mõelnud ja ka koolitustel välja öelnud, et see on imeline kolmnurk, mis ka siin äppi juures te näete, see GPS ehk Global Positioning System. Et see on ülemaailme, et üks kõik kus kohas sa oled, et sa võid näha oma tuttavad või inimest isegi suhelda. Nii et satelliitsüsteem ja tõenäoliselt neid satelliite nüüd on palju rohkem kui alguses. Mis minu jaoks oli uudne, kui ma vaatasin Wikipedias GPS-i kohta, et see kuulub Ameerika Ühendriikidele. Nii et nemad ühesõnaga, ma ei tea, kui on vaja, siis nemad võivad kontrollida ka neid asju. Ja võib-olla mõnedes filmides, kes jälgib mõninga või vaatab mõnikord filme, te võite näha kui osavad mõned inimesed on, et leida või avastada, mis toimub ühes või teises maailma nurgas. Nii et elame väga huvitaval ajal. Nii et kui ma mõtlen jällegi sellele teemale, need on need, kes järgivad talle, kuhu ta iganes läheb. Kõigepealt ma esitan endale küsimuse. Kes on need, kelle siin jutt on? Ilmutuse raamatus 14. peatükis 5 salmi kirjeldavad, et need on need, kes. Ja üks osa, milles ma nagu täna pühendan rohkem tähelepanu, see on ka minu jutluse teemas välja toodud. Vaatame neid kiiresti üle, neid 7 kirjeldust nende kohta, kes neid on. Kõigepealt see väga kummaline omapärane number, mida te olete ka tõenäoliselt lugenud ilmutuse raamatus. Ja see kohtub ainult, me võime lugeda seda ainult 3 ilmutuse raamatus, 7. ja 14. peatükkides 144 000. Tõenäoliselt inimesed on küllaltki palju spekuleerinud selle kohta, kes neid on. Ja minu ülesanne ei ole täna samuti spekuleerida, kes need on. Isegi meie adventpioneerid ja seal hulgas Ellen White on küllaltki ettevaatlik nimetada konkreetselt, kes need on. Kui ma vaatasin tema kirjutisi, siis ma avastasin, et ta isegi ennast pani nende hulka. Ja kuidagi ütles meie, kui ta nägi nägemustest ja kirjeldas need 144 000. Meie adventkoguduses on üldiselt 2 seisukohta ja selles mõttes ei pea selle üles nüüd vaidlema ja nagu seisukohti võtma, et nüüd mina kuulun sellesse gruppi või teine võib arvata teisiti. Ja mina isiklikult usun, et seoses sellega, et ilmutuse raamat on sümboolne, väga palju sümbolid selles raamatus. Nii et tõenäoliselt see number on, kannab sellist sümboolset tähendust, sest kui ta vaata ka 7. peatükki, seal on 12 000 igas suguharust. Aga paneme tähele, ja võib olla üks mõte veel, mida ka ühes raamatus Ellen White kirjutab, ei ole tähtis, kes nad on. Või ta ütleb, et on väga oluline mõista, millised nad on või milline kirjeldus, nende kirjeldus, kes nad on. Kiiresti lähme siis korraks neid 7 punkti ja ma peatan ühe juures, mis on ka minu jutluse teemaks. Teine selline kirjeldus nendest on see, et nendele oli kirjutatud otsa esisele tema nimi ja tema isa nimi. Nii et kui teil on piiblit, te võite ise jälgida ja samas need on võetud seal samas 14. peatükist. 14. peatükist on see sama kirjeldust, et kirjutud otsa esisele tema nimi ja tema isa nimi. Üldiselt ka meie oleme kuulnud ka jutluseid ja mina olen valmistanud jutluseid sellest, et alati kui me räägime nimest, siis nimi kannab endas nagu iseloomu, nagu kirjeldab selle isiku iseloomu. Ja kui me vaatame ka loeme vana testamenti, siis vanemad andsid oma lastele nimed ja nendel nimedel oli tähendus. Ja mõnikord see tähendus oli väga täpselt kirjeldama selle isiku või lapse iseloomu. Kolmandaks on öeldud, et nad laulsid uut laulu, mida keegi teine ei suutnud selgeks õppida. See ei ole huvitav. Ja lihtsalt on näide. Sellel nädalal võib olla noorematele see pakub huvi, võib-olla ka teie olete sellised inimesed. Et üks kuulasin ühte intervjuud. Noor naisterahvas, 20-aastane. Tema nimi on Camilla. Ja ta armus hiljuti. Ja temal on samuti väga kuulus laulja, noormees, kellega ta praegu nagu käib koos. Ja tema on ka laulja. Ja kui tema käes küsiti intervjuus, et ta just hiljuti lase välja ühe plaadi. Ja selle plaadi nimetus on seotud just selle romantikaga. Romants. Ja kui küsiti, et miks just selline valik, siis ta väga selline armas tütarlaps või naisterahvas. Ja siis ta ütles, et ma olen kirjutanud nii palju neid luuletusi sellel teemal, mis on seotud selle armumisega ja see armastus. Nii et mul on väga lihtne, eks ole, sõnad panna nii-öelda, ja ta kirjutab ise muusikat, panna sinna muusika nii-öelda sisse. Mõtlesin, vau, kas ei ole huvitav? Kui ma mõtlen sellele kolmandale punktile, nad laulsid uut laulu, mida keegi teine ei suutnud selgeks õppida. Ja tõenäoliselt te juba aimate minu mõtte, et see grupp inimesi, 144 000, mis on minu arusaamist mööda sümboolne arv, tõenäoliselt läbivad väga raskeid aegu viimasel ajal. Ja nemad on just need elavad, kes näevad Jeesus Kristust. Nad ei ole surnust, need, kes ärkavad surnust, vaan nad elavad maa peal siis, kui Jeesus Kristus tulevad. Ja neid muudatakse silmapiltselt, nagu Paulus kirjutab. Ja nendel saab olema eriline kogemus, milles nad laulavad. Ja ainult nemad saavad laulda seda laulu. Nii et see on, ma usun, et ka teie võite kuidagi moodi seostada ka oma elus, kui te laulate midagi, kas või tuši all. Mõni ütleb, et mõni laulabki tuši all. Ja siis teil on omad viisi. Miks te seda teete? Eks te ise teate? Ja te on asud mingi rõõm südames ja midagi on sellist, millest te tahaksite laulda. Järgmine punkt. On öeldud nende kohta, et nad on ostetud ära ilmamaalt inimeste seast esma anniks. Et nii nagu ma mainisin, et kui nad on tõesti elavate nimekirjas, kui Jeesus Kristus tuleb, siis tundub, et see viitab sellele, et nemad on nagu esimesed viljad ja ka lõplikud viljad. Nagu kingitus, noh, jõulukuul võib rääkida kingitustest, et nemad on nagu kingitust Jumalale, et see on ilus mõelda, kas ka mina võin olla nende seas kui esmaand Jumalale, kes on päästetud ja on pesnud oma rüüd just talle verega, sest 14. peatükk on unikaalne ka selle poolest, et keskmeks on ei keegi muu kui tal ja tal on Jeesus Kristust. Ja kui me möödunud aastal käisime ühel koolitusel, siis väga head loengud, mis näitasid jällegi selgesti, et see 14. peatükk on ilmutusraamatu süda. Ja tal, see on see isik, kelles põhiliselt räägibki ilmutusraamat. Järgmine omadus, kui me tahame teada, kes nad on, need. Nad on neitsid ja ei ole rüvetanud end naistega. Tõenäoliselt neid, kes on juba koguduses palju aastaid ja on õppinud Jumala sõna. Nad teavad, et jällegi see on selline mõistukõne, sümboolne keel, mis viitab sellele, et need on need, kes ei rüveta ennast nagu teiste kogudustega või selle õpetusega, mis mujal kogudustes ja kirikutes on, nemad on puhtad selles mõttes. Nii et see on see keel, mida peab siin välja lugeda. Jutt ei ole sellest, et need on neitsid, kes ei abielu või ei oma perekonda, võib-olla mõni läheb ka seda teed pidi, vaid siin on vaimulik tähendus. Ja ma ei peatu selle juures kunagi, võib-olla ma jutluses ka võib seda eraldi välja tuua, aga Piiblis me leieme väga palju viited sellele, kus Iisraeli rahvas oli nimetatud neitsi. Profet Jeremia on kirjutanud profet Jesaja ja nimetatud Sioni tütar neitsi. Ja seda te võite leida nii profet Jesaja kui ka profet Jeremia kirjades. Täna ma siis keskendun just sellele omadusele. Nad on need, kes järgivad talle, kuhu ta iganes läheb. Ja viimane oli siis nad on laitmatud, mis on arusaadav. Nii et peatume nüüd ja mõtestame lahti seda omadust või kes need on. Nad on need, kes järgivad talle, kuhu ta iganes läheb. Ma arvan, et juba algusest peale seda, kui Jeesus Kristus läks taevasse, ei ole võetud peale ülestõusmist, tema apostlid ja tema jüngrid koondasid oma tähelepanu sellele, mis toimub taevas. Ja nimelt sellele uuele lepingule Jeesus Kristuse kaudu, mida ta teeb taevas kui vahemees, kui ülempreester, kui preester. Pole siis ime, et ka lõpuajal, mil kogu maailm saab osaliseks, selle suure võitluse osaliseks, sest kui me loeme ilmutuse raamatu kõik need sündmused, eriti, mis on kirjutud 12. peatükis, 13. peatükis, 17. peatükis, kus on metsaline mängus, kus on lohe saatan, eks ole, siis see on väga selline tõsine võitlus, mis toimub viimasel ajal. Ja siis selle võitluse keskel üks väike hulk. Ja Piiblis on nimetatud ülejääk, üks väike hulk. Sioni mäel, nii nagu te võite lugeda 14. peatükis, seisavad talle ümber, Jeesuse Kristuse ümber. Nad on vaimus seal, kus teenib nende ülempreester Jeesus, taevases Jeruusalemmas, tõelisel Sioni mäel. Ja nad on koondunud Jeesuse ümber taevases templis. Just seal on Jeesus teeninud inimesi peale oma maa pealt lahkumist. Kui tähtis on usk ja usus olla vaimus seal, kus on Jeesus Kristust. Ja kui ma mõtlen sellele teemale, need on need, kes järgivad talle, kuhu ta iganes läheb. Loomulikult me võime seda jagada nagu kaheks. Need on need inimesed, kes juba siin maa peal järgivad teda kõiges, olles sõnakuulelikult temale, püüavad peegeldada Jeesus Kristuse iseloomu, sest kui me loeme Jumala sõna uut testamendi ja paneme tähele Jeesus elu, siis tõenäoliselt ka meie elu muutub. Me tahame olla nagu tema. Aga samas teisest küljest, need on need inimesed, kes mingil määral pidevalt vaimses mõttes jälgivad ja panevad tähele, mida Jeesus Kristus teeb seal taevas. Kõige pühamas paigas, et mõista, kus ta on. Ja see sama, miks ma tõin esile selle GPS põhimõtted seda süsteemi. See on see kolm nurk. Kui meil on ühendust Jumalaga, Jeesus Kristusega, ja me teame, et me võime julgusega tulla selle Jumala trooni armu trooni aujärje ette, siis me võime ka üksteisega olla väga heas vahekorras. nii nagu laul ütleb, et käsi käes koos Jeesusega ja käsi käes üks teisega. Kui ma alustasin äppist või rakendusest, ja muidugi see, mida te siin pildi peal näete, see tõenäoliselt ei ole rakendust või äpp, aga samas ma küsin intrigeerivalt, aga miks mitte? Sellepärast, et Iisraeli rahvale oli antud see pilt, mida nad pidid üles ehitama vastavalt sellele taevasele eeskujule. Ja see pühamu, nii nagu autor heebrealist kirjutab, et see on nagu võrdum. Nii et Vanatestamendi ajal Jumal andis Iisraeli rahvale minu arust väga hea maketti. Kui ma olin laps, siis mulle meeldis, tol ajal ei olnud eriti palju, mis poes võis osta nii-öelda poisile. Aga kunagi mulle toodi ühe karvi, mida ma pidin siis kõik need tükikesed ise kokku liimima. Ja siis mul tekkis selline huvi, need olid lennukid, igasugused, väiksed ja suured. Ja ma mäletan, olid tol ajal Venemaal sellised lennukid nagu Tu-154, midagi sellist. Ja see oli väga põnev minu ajaks. Ma panin neid tükikesed oma vahel kokku, liimisin neid ja siis kui lõpp kokku võttes oli mingi lennuk mul nii-öelda mudel või makett laua peale, siis ma imetlesin tükka aega, panin kuskile sinna kappi peale ja mõtlesin, vau, kui ilus. Praegu nendest ei jäänud mitte midagi järgi, sest nii palju kolitud, et ei tea, kõik on kuskile jäädud. Aga Iisraeli rahval oli see makett. Ja nagu te teate, nad kantsid seda kaasa ühest kohast teise. Ja see oli kohe väga selge pilt, mis rääkis Jumala imelises lunastusplaanis, päästeplaanist. See oli nende ees, pidevalt. Mida tänapäeval sinu silma ees on kodus? Kui sa vaatad, kohe tuleb meelde, aha, nüüd ma tean, kuidas see käib. Või siit tänapäeval käib ainult nagu usuteel, kui ka nendel oli kõik usuteel. Et ma usus vaimus püüan mõista, no mida siis teeb Jeesus Kristus minu heaks? Nii et see makett pühamu ja näiteks autor heebrulastele kirjutab nii, et see oli viitena käesoleva aja kohta heebrulastele 9.9 ja vanas tõlges on kirjutatud, see on praegus aja kohta võrdum. Vene keeles sõna viitena on tõlgitud ja ma usun, et keegi saab aru, kui obras. No jah, see võib jah, nagu obras mitte ainult näidis, vaid nagu kuju, mingi kujund. Siis inglise keeles, vabandus algtekstis, kreega keeles on tõlgitanab see sõna parabolla, mis kui me tõlkime seda sõna, siis see tähendame sõna. Võt, näete kui lihtne. Tähendame sõna. Ja kuidas me loeme neid tähendame sõnu piiblis ja kuidas me mõistame seda? See on juba omaette küsimus. Ja inglise keeles on väga ilus selline lause. Ma loen ainult inglise keeles, kes saab aru, see saab aru. Aga inglise keeles on öeldud niimoodi, this is an illustration for the present time. See on illustratsioon tänase päeva kohta. Nii et ükskõik, kuidas me seda nimetame, olgu see rakendus või app või selline võrdum, et see ühendus, see kolm nurk, et kui inimene saab olla ühenduses Jumalaga ja mõista, mida Jumal teeb seal taevas. Ja tõenäoliselt Jumal tegutseb ka koguduse kaudu. Ja mõelgi jälle see kolm nurk selles kontekstis, et mina või sina, kogudus ja Jumal. Milline imeline kolm nurk. kui see toimiks, kui see GPS toimiks. Hästi. Kui meie ise annaksime sellele äppile oma nõusoleku ja ütleksime, Jumal, sina tegid tegelikult, sina saatsid mulle kõik seda juba informatsiooni. Sa tulid siia maailma kui laps, mida jõulukuul tähistakse. Sina tegid kõike. Ja see kuldne piiblisalm, kui Johannes kirjutab, et Jumal saatis oma ainusündinud poega siia maailma. Ja seal on üks tingimus. Ja see tingimus, et ma peaksin selles äppis tegema lihtsalt väikse sellise subscription või nõusoleku. No ma olen nõus. Ja sul on ühendus. Sul on ühendus selle isikuga, Jumalaga. No see on muidugi lapse keeles öeldud. Aga see sõnum pühamust oli sõnum päästmisest. Ja Jumal kasutas selle teenistusi evangeeliumi kuulutamiseks. Maise pühamu teenistus olid sümbol praeguse aja kohta, kuni Kristuse esimese tulemiseni. Ja ühes raamatus on kirjutud nii, et sümbolite ja rituaalide, kui evangeeliumi tähendamissõna läbi, soovis Jumal fokuseerida Iisraeliste usku maailma päästi ohvrile ja preestrilikule teenistusele, osutades Jumala tallele, kes kannab ära maailma patu. Galaatlastele 3.23 ja Johannese 1.29. Nii et pühamu, ja ma usun, et te olete teadlikud ja kes veel õpib Jumala sõna, kindlasti varem või hiljem te saate teada või avastate enda jaoks unikaalse sõnumi just selle pühamu kaudu. Sest selles oli kolm osa ja mingil määral see peegeldab nagu kolm lunastusplaani faasi selleks, et inimene oleks päästetud ja oleks taastatud kõik see, mis oli kaotatud patu tagajärjel. Annaks Jumal meile seda usku, seda mõista, seda võrdumit, aru saada sellest võrdumist, mis Jumal tahab meile selle kaudu öelda. Nii et pühamu tegelikult illustreeris Kristuse teenistuse kolme faasi. Esiteks asendusliku ohvrid, ta suri minu eest, sinu eest. Teiseks preestriliku vahendamist, et ta nagu vahendab, ta kostab meie eest, isa ees, ta on troonil. Ja sellepärast mõni autor ütleb, et kui meil on see suhe korras, siis meil on ka me võime julgusega nagu tulla Jumala trooni ette. Tänu Jeesu Kristusele ja püha vaimul tööle. Ja kolmas faas, mis on samuti väga oluline. Ja adventkogudus on eriline kogudus, nii nagu ma mainisin, ülejääk, kes mõistab, et me elame erilisel ajal. Mida mõnikord me nimetame, et me elame eeluurimise ajal või kohtu ajal, lepituse ajal. Kõik need põhimõtted on võetud vanast testamentist ja sellest võrdumist või tähendamist sõnast, mis on väga oluline mõista. Et mõista, mida Kristus teeb ka tänapäeval. Siin te näete üks slaid jälle, kuidas nägi välja vana testamendi pühamu teenistus. Ja nagu te võite näha, kolm osa, mis väga hästi sümboliseerivad neid kolm faasi, et jälgida ja mõista ka tänapäeval, mida Jeesus Kristus teeb meie heaks. Kuidas me seda nimetame, olgu see võrdu, makett, illustratsioon, tähendame sõna, aga peamine, et need on need, räägime 144 000, need on need, kes elavad täna, näevad kord Jeesus Kristuse tulekud. Ja seal võid ka sina olla, kes elab nii kaua ja näeb Jeesus Kristuse tulekud, et nemad mõistavad, mida Jeesus Kristus teeb nende heaks, kõige pühamas paigas. Väga oluline osa või üks olulisem osa selles vana testamendi aegses teenistuses oli loomade ohverdamine, kuid täna loomulikult me seda ei tee ja seda ei olegi vaja, Sest jällegi, kui me loeme uut testament, autor heebrealastele väga hästi kirjutab, ja see on heebrealastele 9. peatükis, salm 26. Kui nüüd on ta, tähendab Jeesus, üheks korraks aegade lõpul ilmunud, et ennast ohvriks tuues kõrvaldada patu. Nii et Jeesus pidi tulema üks kord ja ta tuli. Ja nüüd kogu kristlik rahvas tähistab seda sündmust. Ja mäletage laatlastele Paulus kirjutab 4. peatükis ja 4. salm väga hästi meelde jätta, et kui aeg sai täis. Nii et jällegi imeline, kuidas profetid seda kuulutasid ja kuidas Biibli autorid mõistsid, et oli aeg, kus Jeesus Kristus tuli õigel ajal. Ja jällegi see näitab ka see illustratsioon või võrdum, et tänu Jumalale, et me ei pea enam ohverdama loomi ja verd valama, piisas ainult ühes Kristuse tulekust ja risti surmast, et sinule minul oleks igavene elu, kui me usume ja võtame Jeesus Kristust vastu. Nii et tänu Jumalale, et me võime uskuda mitte surnud päästjad, kes kunagi suri ristil, vaid elavad Jumalad, kes on üles tõusnud ning Biibli autorite poolt. Me usume, et Kristus ei läinud ju kättega tehtud kõige pühamasse paika, kui tõelisse paiga eeskujusse, vaid taevasse enesesse esindama meid nüüd Jumala palge ees. See on siis 9. peatükis, salm 24. Ja see on hea sõnum. Hea sõnum sellest, et meil on eeskostja. Meil on ülempreester, kes mõistab meid väga hästi, sest ta oli ka inimene. Ja Jumal 100%. Päästeplaan ei ole veel täielikult lõppenud, kuigi mõnikord teoloogid arvavad, et see oligi peamine, millega me peame arvestama, tema surm. Ja tõesti, see oli peamine. Aga kui te näete, et selles pühamuteenist tuli kolm osa ja ka meie peame mõistma, et sellest veel ei piisa. Me peame järgima talle sinna, kuhu ta läks, et mõista kogu selle plaani, kogu seda lunastusplaani ja mõista ka seda, mida Jeesus Kristus on teinud minu heaks ja teeb praegu. Lunastusplaan ehk inimkonna taastamine algseisundisse hõlmab endas kolm etappi, nagu ma juba mainisin. Täpselt nagu vana Iisraeli pühamuteenistus koosnes kolmest osast, samuti ka täna peaksime mõistma, et Kristuse surm ja ülestõusmine on vaid üks osa sellest suurest lunastusplaanist. Sellele järgnes teine osa, mille kohta me võime lugeda, siin te näete slaidi peal, 7. peatükis autor heebrealaste kirjutab, Jeesusel on muudetamatu preestriamet. Just see pärast ta võibki päriselt päästa neid, kes tulevad Jumala ette tema läbi, elades aina selleks, et nende eest paluda. Kas ei ole imeline, siin on Võrus väga hea traditsioon, et me küsime oma kogudusliikmete sõprade eest, et eestpalve soovid. Mille eest te soovite, et kogudus palvetab, mõtleb? Ja siis, eks ole, mõni ütleb, paluge minu poja tervise pärast, paluge minu tervise pärast ja nii edasi, homse päeva sündmuse pärast. Ja see on hea. Ja kui meil on usk ja peab olema usk, et Jeesus Kristus kostab sinu eest ja kuuleb palveid, kui siin Jumala templis, Jumala koes palvetakse, siis see on ju imeline. Me ei ole maha jäetud. GPS töötab. Toimib väga hästi. Ja me võime ka näha ja kogeda, kuidas Jumal imeliselt vastab palvetele. Ta kostab meie eest. Ja seda võib-olla me tänapäeval ka veel nimetama, et me elame nagu armuajal. Miks ole? Armuaeg. Me ei tea, kui kaua kestab see armuaeg, aga me elame armuajal. Me võime veel pöörduda Jumala poole ja saada lepituse ja päästed. Kuid tõsine küsimus, ja enne kui ma selle küsimuse esitan, ka apostol Peetrus kirjutas, et tema, Jeesus, teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meele parandusele. Teise Peetruse 3.9. Nii et me näeme, et see aeg, kus me elame, see üleskutse kõlab. Et kui see veel armuaeg kestab, ei tea kui kaua. Me peaksime olema väga osavad seda head aega õigesti ära kasutama. Sest ma ei tea, kas see on minu ainult arusaamine, ma tahan teha, näha teie reaktsiooni, aga kui ma küsin järgmise küsimuse, kas see armuaeg kestab igavesti, siis milline vastus oleks? Ei kesta igavesti. Ja see on nüüd tõsine küsimus. Ja kui ma pöördun teie poole, kes loevad piiblit ja on väga teadlikud, mis pühakirjas kirjutud, seal samas Peetrus hiljem kirjutab, et kui me oleme sellised ükskõiksed selle suhtes, et me ei taha nagu vastu võtta seda armusõnumit, siis mis meist saab? Milliseks me võime muutuda? Me võime muutuda väga ükskõikselt üksteise suhtes ja Jumala suhtes. Ja järgmine küsimus. Oled sa kindel, et sa oled päästetud? Mõnikord just tullakse sinu juurde küsitakse, oled sa päästetud? Oled sa päästetud? Palju selleks on vaja, et olla päästetud? Näiteks apostol Peetrus ütles, ja see on nüüd tekst samuti, mida te näete, 1. Peetruse 1. peatükis, salmid 17-19, kui te hüüate isaks teda, kes mõistab erapooletult kohud igaühe tegude järgi, siis elage kartuses oma majalis põlv. Majalise põlv. Sest teie olete lunastatud Kristuse kui laitmatu ja puhta talle kalli verega. Ne näete, kuidas apostlid Uues Testamentis püüdsid nagu puuduta inimeste südamed ja öelda, et me oleme ju nagu välja ostetud selle kalli vere hinnaga. No arvestage sellega, nagu ka mina pöördun, nagu rahva poole ja enda poole. Arvestame sellega, sellepärast kui me ei arvesta sellega, siis elage kartuses. Nii siis, viimase aja ustavates on kirjutatud, neid on, kes talle järgivad, kuhu ta iganes läheb. Ja see on meie teema. Ja kuhu läheb siis tal? Ja kus ta on praegu? Ja me teame väga selgesti, muidu me poleks kuulunud sellesse kogudusse, ta teenib ju taevases templis lakkamatult kuni armaaja lõpuni. Et iga inimene võiks pöörduda tema poole ja saada seda õnnistust ja päästet. Meie kogudus usub samuti ja see on juba eraldi uuring ja teema, et alates aastast 1844 arvestades kõige pikkama prohvetikuulutuse, mis on kirjutud Danieli 8. peatükis, et aastast 1844 on alanud eriline aeg. Me võime seda nimetada lepituspäev või kohtupäev või kohtuaeg. Et kui jällegi, kui see on võrdum, kui see on tähendam sõna, me ei saa võtta nii täpselt, et noh, Jeesus nüüd läks, eks ole, pühasse paika, siis sellel ajal ta läks nagu kõige pühamasse paika. Mõnedele teoloogidele ja minulegi mõnikord on aru saamata, et kuhu ta nüüd täpselt läks. Kas seal oli see vahesein või mitte, sest kui te loete kiri heebrealistele, see on väga raske aru saada seda täpselt ja võib segadusse minna. Aga see ei ole oluline. Kui sa oled lihtne kristlane ja usud, mis on kuhu, et järgida, kuhu Jeesus läks, siis sa mõistad, et ta teenib, ta teeb kõike selleks, et sina oleksid päästud hulgas. Aga see armuaeg ükskord lõpeb ära. Ja sellepärast Jeesus nagu sümboolselt läks pühast paigast kõige pühamasse paika, et kui raamatut avatakse, et näha, kas sinu nimi on selles raamatus kirjas. Kas kõikide teiste nimed, kes on juba lahkunud ja kes ei ole elavate nimekirjas, kas nemad on seal ja kui ei ole, miks nad ei ole seal? Et piiblis räägitakse ka kohtuajast ja seda on vaja ka nagu mõista, nagu piibli kontekstist. Eelmine kord, kui meil oli ristimisklass ja need, kes läbevad praegu ristimisklassi, tema alati ma kasutasin seda teksti. Ja see tekst minu jaoks ühteist nagu kõnetab minule. Apostli tegude 17. peatükis, salm 31. Et Paulus teadis oma rahva ajalugu väga hästi. Ja tegelikult, kui ta mõtles ajaloole, sest see tekst on praegu kontekstist välja võetud, aga ta alustab isegi Aadamast, ühest verest. Ta ütleb, on maailm oli loodud. Ja ta võtab Aadamast ja siis jõuab ükskord ka mõeldes tuleviku peale ja siin me loeme seda teksti, sest ta on seadnud ühe päeva, mil ta mõistab õiglaselt kohud kogu ilmamaa üle mehe läbi, kelle ta on määranud. Ja ta on pakkunud kõigele tõestuse sellega, et on tema üles äratanud surnust. Ja see üks mees on kes? Jeesus Kristus. Ja kui sina oled selle inimese ja Jumala, selle isiku, ütleme niimoodi, selle isiku sõber, siis sa oled kõige õnnelikum inimene. Sest sul ei ole vaja karta. Sa võid julgusega pöörduda Jumala poole, Jeesuse Kristuse poole. Ja püha vaim aitab kanda meie palved ja meie nõrgad palved, et saada vastuse. Nii et see, nii nagu me lugesime, et Paulus kirjutab, et see päev, eriline päev, kohtupäev. Nii siis, kui Jumala ustavad, tõde armastavad lapsed järgivad Jeesust, ja kui nad mõistavad seda, mida Jeesus Kristus teeb ka taevases pühamus või templis või kõige pühamas paigas, siis tegelikult Jumala lapsed ja kristlased kohe avastavad midagi erilist. Ja just meie kogudus, ma räägin Advent kogudus ja meie pioneerid avastasid midagi erilist. Ja siia maani koguduseks terbi üle 150 aasta. Ja me teisiti nagu ei saagi aru, miks teised kogudused hülgavad Jumala seadused, eks ole? Miks nad ei järgi neljandat käsku? Sellepärast, kui me mõistame seda, mida Jeesus Kristus teeb ja kui ta läks kõige pühamasse paika, siis seal aegas oli ju Jumala käsud. Ja kui ta siis teisiti kohud mõista, peab olema mingi alus, eks ole? Nii et Advent kogudus sai aru, et me peaksime olema sõnakuulelikud Jumala käsule, meil peab olema usk, meil peab olema prohviti kuultamise and, ehk tunnistused, Jeesuse tunnistus. Ja kõik need asjad nagu tulid väga selgesti meie koguduse pioneeridele nagu selgeks, arusaadavaks. Ja mõni võib küsida, et no kuidas ometi julges inimene asendada looja poolt pühitstud ja õnnistatud päeva teise päevaga? Ja kuidas oli võimalik seda päeva muuta? Ja nii nagu Paulus Tessaloniklastele teises peatükis ja kolmandas salmis kirjutab, et ta nimetab isegi selline nimetus ülekohtu inimeseks. Seda, kes seda suutis ja julges muuta. Nii et me peaksime järgima Jumala talle, kuhu iganes ta läheb. Me peame end usaldama tema juhtimise alla. Ja tema seltskonda tuleb pidada väärtuslikumaks kui maiste sõprade oma. Ja siin see tekst, mida ma panin ka slaidi peale, kus Jeesus ütleb, et kes isa või ema armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes poega või tüttar armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes ei võta minu oma risti, ega järgne mulle, see ei ole mind väärt. Kes oma elu leiab, kaotab selle. Ja kes oma elu kaotab minu pärast, leiab selle. Jumala, andku ka meile seda soovi ja tahet järgida Jeesust. Ja see on minu siin viimane slaid, millega ma tahaksin ka lõpetada. Et andku Jumal meile samuti seda kartust. Nii nagu kolme ingli kuulutuses esimese ingli sõnumis on öeldud, kartke Jumalat ning ülistage teda, sest tema kohtumõistmise tund on tulnud. Ja see ei ütle mineviku vormis, vaid väga selgesti meie adventkoguduse liikmed on mõistnud, et see viitab, et midagi on toimumas praegu. Sest kui see tund saab läbi, siis tõenäoliselt ka armu aeg saab läbi. Nii et me elame huvitaval ajal ja sellepärast kardame Jumalat ehk teisi sõnu, austame Jumalat. Peame lugu temast, sest see, mida ta tegi sinu ja minu heaks, on väärt selles mõttes, et anda austus temale. Ja nii nagu selles sõnumis on öeldud, nii kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vette allikad. Seda sõnumit me peaksime kuulutama. Ega muidu me poleks kogudus, kellele ei oleks nagu konkreetselt missiooni. Ja see on missioon, mida ka järgmises tekstist te võite lugeda, kui Mattios pani kirja 24. peatükis sal 14. Ja seda evangeeliumi kuulutakse kogu ilma maale. Tunnistuseks kõigele rahvastele, siis tuleb lõpp. Ja nii me kuuleme seda sõnumit. Võimsalt levimas nii raadio teel, televisiooni teel. Iga pastor kõneleb puldist, eks ole, ma mõtlen ka adventkogudustes ja võib-olla ka mujal, mitte ainult adventkogudusest, kes kuulutavad seda head sõnumit, evangeeliumi. Ja kui see sõnum jõuab inimesteni ja kui nende silmapilgud pöörduvad Jumala poole ja kui me mõistame, mida Jeesus Kristus teeb minu heaks seal taevas, siis tõenäoliselt ka midagi muutub, miski muutub ka minu südames. Ja viimene kirjakoht, mida ma olen valinud ja sellega ma tahan lõpetada. Et elades sellele erilisel ajal, mil me ei tea, millal meie üle lendab üks ingel, kes pitseerib meid oma püha vaimuga. Mäleta profet Isekli, kuidas toimus pitseerimine. Ja tegelikult nende 144 000 kohta on öeldud 7. peatükis, et nemad, kui neli tuult, kui inglid hoidsid neid neli tuult, siis oli teine ingel ja ütles, et oodake veel natukene. Oodake seni, kuni me ei pitseeri neid 144 000. Et nendel on nagu eriline ülesanne. Et veel viimasel ajal selle sõnumiga jõuda paljuteni. Et mitte keegi ei hukkuks. Ja siis tuleb lõpp. Nii et annaks Jumal, et ka meie võiksime täna lõpetada seda mõtisklust ja jutlust Taaveti sõnadega. Issand, õpeta meid meie päivi arvestama, et me saaksime targa südame. Amen.